Азатлык радиосу сүйлөйт. Шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәү җитәкчелеге ксенофобиягә каршы көрәштә яңа программа башлап җибәрә. Казандагы тарихи биналар тирәсендәге вазгыят, болгар номерлары урынына төзелеп килгән бинаның язмышы 27 июнь көнне хәл ителәчәк. Азатлыкта бүген Башкортстан яңалыклары һәм дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дине хәлләре форумы башланды. Пермдә ай буе дәвам иткән сәнгать фестивалендә композитор Радик Сәлимов, Иттифак төркеме һәм Мубай катнашты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү җитәкчелеге ксенофобиягә каршы көрәштә яңа программа башлап җибәрә. Мәгаен моңа узган елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданындагы вакыйгалар итәргеч булгандыр. Мәскәү мэры Сергей Собянин элекке шәһәр җитәкчесе Юрий Лужков белән чагыштырганда, үтән милләтчелек белән көрәшкә күбрәк игътибар бирерме? Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган ел азагында Мәскәү үзәгендәге үтә милләтчел шуалышлар бер мәлгә бар Русиян дер селкетеп алды. Мондый хәлләр кабатланмасын өчендер Мәскәү хакимияте ксенофобияга каршы кампания башлап җибәрде. 110 миллион сумлык программа үз эшенә расачылык белән авырма дигән социаль реклам кампания проектын тормышка ашыруына түгәрәк өстәлләр уздыруны күздә тота. Моннан тыш милләтара мөнәсәбәтләргә бәйле интернет сәхифә булдыру, Мәскәүдә милли мәдәниятләрне саклау һәм үстерүгә багышланган телевидениедә 6 документаль фильм чыгаруны истә тота. Мәскәү мэры Сергей Собянин канун буларак әлеге программаны узган атнада имзалады. Бу адым элекке Мәскәү җитәкчесе Юрий Лужков гамәлләреннән нык аерыла. Еш кына хокук яклаучылар Лужковны милләтара бәрелешләр булдырмау өлкәсендә бер нәрсә эшләмәүдә гаепле иде. Сәяси һәм икътисади агентлык җитәкчесе Дмитрий Орлов сүзләренчә, Манеж мәйданындагы хәлләрдән соң хакимият ксенофобия проблемасын хәл итәргә кирәклегендә инанды.
Мне кажется, что как раз власть после событий на Манежной
Минемчә, Манеждагы вакыйгалардан соң хакимият толеранттык булдыру һәм милләтара каршылык мәсьәләсендә зур игътибар бирә башлады. Шуңа хакимиятләрнең бу эшләре чын күңелләндерелеп саныйм. Моны бу өлкәгә бүленгән акчаның күплеге дә раслый, ди Орлов.
Оно подтверждается, в общем, достаточно значительным объемом средств, которые выделяются.
Апрельдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Манеж мәйданындагы вакыйгаларны оештыру белән бәйле булган рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәтне тыйды. Узган атна Мәскәүдә элекке полковник Юрий Буданов үтерелгәч, кабат милләтара каршылыклар чыгу куркынычы туды. Чөнки 2003 елны чечен кызын урлау һәм буып үтерүдә гаепләнгән Будановны үтә милләтчел оешмалар үз каһарманы итте. Русия мигрантлары федерациясе президенты Мөхәммәт Әмин Маджумер исә бу программаның чыннан да Мәскәүдә ксенофобияны киметәчәгендә шикләнә.
Российская столица очень высокий уровень ксенофобии, все знают.
Русия башкаласында ксенофобия бик зур, монда һәр даим кыйнаулар, үтерүләр, мыскыллаулар булуын беләбез. Бу Мәскәү һәм Петербурга аеруча да хас. Яшьләр арасында аңлату алып барылмый. Шуңа алар үтә милләтчел оешмалар тиеп. Бу яшьләр прокуратура мәхкәмә алдында бернинди җавап тотмый. Мәскәү хөкүмәте бернинди чаралар күрмәй бу оешмаларны юк итәргә язага тартырга кирәк. Мәҗүмдер хәзергә Мәскәүдә ксенофобия һәм экстремистик кешеләр арта бара дип саный. Күченүчләр оешмасы форумы җитәкчесе Лидия Графова исә Мәскәү хакимиятенең мигрантларга карашы элек тә һәм хәзер дә бик рәхимсез дип саный. Яңа программаның барлыкка килүе аны бик сөендерми. Хәтта хокук яклаучылар милли күралмаушанлыкны булдыруны туктатсын өчен үзләре Мәскәү хөкүмәтенә түләргә ризадыр әле. Мисал өчен Мәскәү хөкүмәте җинаять статистикасын китереп, мигрантларны җинаятьче буларак тәкъдим итә. Мәскәү шәһәр думасы депутатлары түрәләр һавадан ниндидер саннар ала да шуны сөйләп йөри. Аннары инде кызыксына башлагач, алар барлык Мәскәүгә күченүчләрен дә акча эшләргә килүчеләр итеп язган булып чыга, ди Графова. Сама үзәгенең җитәкчесе Александр Верховский исә бу программаның ни дәрәҗәдә уңышлы булуын төгәлләнгәч кенә әйтеп булачак, ди. Аның сүзләренчә, алар элек тә булгалаган һәм аның нәтиҗәсе ташка үлчи. Кайбер очракны алганда бу бик үк яхшы уйланылмаган. Мисал өчен бездә толерантлык булдыру өчен төрле мәдәни чаралар халыкларның фестивальләрен уздыруга дәткә кергән. Мен калса бу толерантлыкка бернинди дә тәэсир ясамый, чөнки кешеләр кемдер яратмый икән, аның начар җырлавы яки биемәү өчен түгел, ә башка әйбер өчен. Верховский сүзләренчә, программада мигрантларны Мәскәүчә яшәргә өйрәтү дигән сүзләр бар, һәм ул һич кенә дә урыс мәдәнияте буларак ассызыкланырга тиеш түгел. Таҗикка урыс мәдәниятенә өйрәнергә кирәкме? Анарга зур шәһәрдә яшәргә өйрәнергә кирәк ди ул.
Ландыш Харасова Мәскәүдә ксенофобиягә каршы көрәштә игълан ителгән яңа программа белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Җимерелгән Болгар номерлары урынына тезелеп беткән бинаның язмышы 27 июнь көнне хәл ителәчәк. Шул көнгә җәмәгать тыңлаулары билгеләнгән. Татар җәмәгатьчелегенең күпчелеге әлеге бинада Тукай бүлмәсе була калган очракта да бу урыннан Тукай руха китәчәк дигән карашта. Татар язучылары берлеге урнашкан бинада төзекләндерелә. Язучылар, татар әдәбиятын сөючеләр анда да Тукай клубы бүлмәсе булуын тели. Әмма мәдәният министрлыгы каршындагы тарихи һәйкәлләрне саклау идарәсе бу теләккә каршы килгән. Идарә Болгар номерларын республика күләм әһәмияттәге тарихи әткәрләр исемлегеннән сызган инде. Тарихи биналар һәм тарих турында Наилалан сөйли.
Хакимиятләр узган гасыр башында Габдулла Тукай яшәгән Болгар номерлары урынына салынып бетеп килә торган бинаның язмышын күптән хәл итеп куйганга ошый. 27 июньгә билгеләнгән җәмәгать тыңлаулары хуҗаларга бинаны торак фондына кертү өчен генә кирәк дип белдерде. Татарстанда тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова.
Әлеге бина күптән тарихи һәйкәлләр исемлегендә түгел. Хәзер салына торган бинаны торак итү өчен формаль тыңлаулар үтәчәк. Әлеге бинаның хуҗалары аны вакытында үткәрмәгән булганнар.
Зәбирова сүзләренчә, бинаны нәрсә итү турында хуҗалар озак баш ваткан. Ниндидер оешмаларның офислары итәргә күңел ачу үзәге, я булмаса фитнес үзәге дә ачарга теләгәннәр. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева Бизнес онлайнга Татарстан һәм Мәскәү урамнары буенда Болгарның тарихи диварларына офислар, кибетләр һәм Тукай бүлмәсе урнашачак. Өстә заманча пияладан эшләнгән ике катын һәм ишек алды өлешендә дә торак булачак дип белдергән. Төзелеш дәвам иткәндә ниндидер үзгәрешләр мөмкинлеген дә кире какмаган. Булачак бинаның 3 каттан соң тагын бетоннан эшләнгән 2 катын салып куйдылар инде. Ул эскелешен пияла белән тышлаячаклар. Рәсемнәр әнә шуны сөйли. Билгеле булганча, Казан үзәгендә төзелгән торак бик кыйммәт була һәм аны бары тик байлар гына сатып ала. 2008 елның сентябрь ахырында мөселман дини бәйрәмендә халык ялда вакытта Болгар номерлары җимерелгәч, җәмәгатьчелек арасында зур шау-шу туган иде. Инде ул вакытта республика күләм әһәмияттәге тарихи биналар исемлегеннән сызылган булуына карамастан, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары ул вакытта мәдәният министры Зилә Вәлиева бар тәнкыйтьне һәм һөҗүмне үз җилкәсенә алып, журналистлар белән матбугат очрашу уздырган вакытта нәкъ шундый ук бина төзеләчәк, һаманда Тукай бүлмәсе дә булачак дип белдергән иде. Тукайның 125 еллыгына әзерлек барган көннәрдә март уртасында да Зилә Вәлиева Тукайга багышланган үзәк һичшиксез була, бу Тукай гына яшәгән җир түгел, заманында иң демократик газеталар ачылган, эшләгән урында бит. Барсында истә тотып беренче катта ачык галерея булачак, аның ишендә заманча күргәзмә булырга тиеш диде. Бинаны ачу Тукай туган көнгә үк планлаштырылган булса да, ул өлгермәде. Төзелеп бетеп килә торган бинага халыкта төрле караш. Ватаным Татарстан газеты журналисты Алсу Хәсәнова ничә еллар буе Болгар номерлары ярым җимерек хәлдә торды. Сукбайларның бәдерәфенә, чүплек оясына, эт абзарына әйләнеп беткән иде. Җимереп бетоннан элеккесенә бөтенләй ошамаган бина корып куйсалар да, бер нәрсә дә әйтеп булмас иде, ди. Фәридә Зәбирова да теләсәләр бетон һәм пияладан гына торган бер нәрсә ясап куя ала иделәр. Архитекторның киң күңеллеге нәтиҗәсе бер өлеше генә булса да, Болгар номерларын хәтерләтә дигән фикердә. Әмма ул Тукай бүлмәсенең тарихтагыча 3-нче катта булмавы белән риза түгел. Камал театры артистлары эшкә барганда Тукай яшәгән бүлмә тәрәзәсенә карап рухлана торган булган. Бу бит үзе үк буыннар бәйләнеше дәвам итүен аңлата, ди Зәбирова. Шагыйр Тукай бүләге ияссәр Каил Зәйдулла фикеренчә, киләчәк буын бу бинаның Тукай белән ниндидер бәйләнеше булуын белмәскә дә мөмкин.
Яңа бина без бит аңа әйтмәгән, ул безнең күңелен шылытып тормый. Ул барыбер Тукай кулырыннан диварлар зөгөр инде, Тукай кичи көрген гүзәллек түгел, иске бина бит, ну иске яткерләр алар, бераз таусалган, соңда бары бер алар дигән тарихи хәтергә уятып торган нәрсәләр. Мәдәниятле илләрдә милләт символы булган шагыйрьнең әлбәттә торган урыннарында, булган урыннарында кадерле саклыйлар.
Ркаил Зәйдулла сүзләренчә, хәзер ничек кенә булса да, Тукайның китапларын чыгарып, аңа багышланган чараларны күбрәк оештырып, халык киләчәк буын күңелендә шагыйрьне саклау кирәк. Татар җәмәгатьчелеге шагыйрьләр һәм сәнгатькәрләр җыела торган Тукай клубы да Казанның Бауман урамында матбугат йорты бетерелгәч юкка чыккан иде. Татарстан Язучылар берлеге урнашкан тарихи бинаны төзекләндерү эшләре башлангач, язучылар аның үскелешендә Тукай клубы ясау тәкъдиме белән чыккан булганнар.
Тарихи ядкерлерін сақлау идарасы, анды тарихи ядларының ішкі тәртібін бұзмау сылтауы білен, мұна ішәді мәске атаса. Мұна сұлық күйісіма, олар мамыларын чимірілі сәрет кіші ролына қалып бейдері. Аның үзек ішті министерін күз әзір аны күтер дүрдер, министр ұрын басара болды. Мұна олар бұлғарын чиміргенде бір мінді қашып түгіл, сәйір қақыр білен қашауызма, құқылдылар бұна чимірге ярлайды. Мұна мұнда енді әгірді біздің ішкізі зиялыларға, язушыларға, һәм әдәбият сүйішілерге зау керек дейеш, юк. Без тарихи йортның ішке сүзілшін бұзырға тек түгіл дейіп баралар.
Бу бинадан язучыларны бөтенләй башка бер җиргә чыгарып җибәреп, сатарга җыеналар мөгаен дип тә истәде ул. Гомумән, Татарстанда тарихи биналарның язмышы истә хәл ителә кебек. Җәмәгатьчелек тә халыктан нишкәлекләрен белми кала. Соңгы берничә ел эчендә шау-шу тудырган Болгар номерлары турында ул тузган иде инде, нигезе бөтенләй беткән булган, төзекләндереп булмый дип әйтсәләр дә, белгечләр, экспертлар тикшергән документлар дәлил өчен генә булса да бер кемгә дә күрсәтелмәде. Гомумән, тарихи бинаның хәле тикшерелдеме дигән сорау да әлегә кадәр ачык кала. Болгар номерлары урнашкан җиргә хуҗа булган Ершовский ширкәте бу оешманың җибеше Әлмәт нефтчеләренә барып тоташа дип белдерә Бизнес онлайн. Үзенең тарихи гамәленә карата әлегә кадәр бернинди дә аңлатма бирмәде. 2011 ел башында тагын ике зур җанҗал тирәсендә Ершовский ширкәте исеме төрләнде. Тарихи һәйкәлләр, Банарцев номерлары һәм Патюхин йорты җимерелде, һәм ул урыннарга да әлеге ширкәт хуҗа икән инде дигән сүзләр таралды. Бу соңгы җимерүләргә карата җинаять эше дә кузгатылды. Кемнәрдер җавапка тартылган очракта да тарихны кайтарып алып булмаячак, биналар инде җимерелгән.
Нойлалан Казандагы тарихи биналарның язмышы турында сөйләде сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Звезда Поволжья газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов терелеп чыккач, кичекмәстән басманың эшен яңартып җибәрергә вәгъдә итә. Хәзер аның хәле яхшырган, ул реанимациядән гомум бүлеккә күчерелгән. Рәшит Әхмәтов үзенең агулануы турында әйтә. Табиблар агулануны таныса да, тагын йөрәк янәге һәм башка йөрәк авыруларыннан шикләнә. Тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов үзенең хәле начарланып китүен каты агулану белән бәйли. Ниндидер ярамаган әйбер ашап кына алай сәламәтлеккә каты зыян китереп булмый. Минем йөрәгем ике тапкыр туктап алды, хәзер шикәр авыруы да таптылар. Бу агулануның башка әгъзаларга да тәсирен тикшерәләр дип сөйләде ул Азатлыкка.
Я подозреваю, что это отравление, потому что это не может быть вот что вот так вот шёл и вдруг взял и все, и конец. Слишком мощнейший удар.
Кто мог вас отравить?
Я не знаю, я не могу знать. Мне говорят, вот по Щекочихина, что нечто было такое же. Но кусочком какой-то ерунды отравиться просто невозможно. Так мощно. Так мощно. Потому что до сих пор я не могу встать.
Моңа кадәр Рәшит Әхмәтовның дусты Сергей Никитин йөрәк янәге авыруының кире кагылуы, интоксикация, агулы матдәләрнең табылуы турында хәбәр иткән иде. Рәшит Әхмәтовның әйтүенә караганда, хәзер аның хәле яхшырган, әмма ул һаман да урыныннан тора алмый. Бер-ике атна элек Звезда Поволжья газеты баш мухарриры Рашид Ахматовның кинәт хәле китеп ашыгы шәрдән машинасы белән Казанның бер хастаханәсенә салынган иде. Хәзерге вакытта ул Казандагы иң яхшы төбәгара клиник диагностик үзәктә ята. Йөрәк аурулары бүлегендә дәвалана. Аны карый торган табиблар Азатлыкка әңгәмә бирергә теләмәсәләр дә телефон сөйләшүендә чыннан да авыруның агулануын таныды, әмма шулай ук йөрәк янәге һәм миокардит гипотезаларының тикшерелүен хәбәр итте. Баш мөхәррир Рәшит Әхмәтов хастаханәдә яхшы шартларда аерым бүлмәдә ятуын, зур белгечләр тарафыннан дәвалануын хәбәр итте. Төбәк-ара клиник диагностик үзәгенә урнашырга ярдәм иткән өчен депутат һәм язучы Туфан Миннуллинга рәхмәтле ул. Оның сұрауы белән ул 15-нче хастаханәдән шушы үзәккә күчерелгән булган икән. Бәйсез газет җитәкчесе бигрәк тә табибларның һәм шәфкать туташларының аңа ягымлы каравын һәм көч биреп торуын әйтеп китте. Алай да Рәшит Әхмәтов әлегә урыннан тора алмый, сөйләшергә дә аның хәле юк. Бу шартларда да Рәшит Әхмәтов газет чыгаруны яңартырга вәгъдә итә. Звезда Поволжья хәзергедән дә яхшырак, кызыклырак булачак дип ышандыра ул. Хастаханәдә ятканда, янына килүче дуслары белән сөйләшкәндә, яңа материаллар турында уйланам ди. Хәзер газетта энциклопедик материаллар, дөнья дәрәҗәсендәге фәлсәфи әйберләр язарга уйлап тора Әхмәтов. Клиник үлем йөрәк туктап алу турында да язырлык әйберләре бар аның. Мин теге якта булып кайттым. Үлемнең булмавы моның бик бәхетле халат икәнен туйдым, дип сөйләде ул Азатлыкка.
Бывал на той стороне за смертью. Понял, что смерти нет. Понял, что это очень счастливое состояние.
Рәшит Әхмәтов үзе берничә атнадан хастаханәдән чыгырга һәм якынча бер айдан газетаны яңадан чыгара башларга исәпли. Табиблар әлегә аның кайчан аякка басуын түгел генә әйтә алмый.
Бикә Тимерова булды. Казанда чыгучы матбугат тирәсендәге хәлләр турында сөйләүне дәвам итеп, безнең газетаның соңгы санына күзәтү тәкъдим итәбез. Анда авторлар журналист Эльмира Исрафилова тирәсендәге шау-шуга нокта куярга чакыра. Шулай ук газета хөкүмәтнең авылларны битереп экономия ясарга тырышу Булган хәл аша хокук саклаучыларның гаилә тынычлыгын бозуу турында язам. Ләкин ник соң погонлы господиннар кеше язмышы турында уйламый икән дигән сораулар җавапсыз кала. Безнең гәҗиткә күзәтү белән Казаннан Рөстәм Исхакый.
Соңгы көннәрдә татар интернетында иң күп укылган һәм фикер белдерелгән язмалар Яңа гасыр телеканалы журналисты Илмира Исрафилова белән бәйле булды. Безнең гәҗит исә бу мәсьәләгә ачыклык кертә, Илмира ханымның җавабын бастыра. Газетаның баш мөхәррире Илфат Файзрахманов татар теленә каршы оештырылган җыенга һәм татар журналистына бәйле хәлләргә гаҗәпләнмәскә кирәк ди, чөнки бу эшләрнең нинди максат белән эшләнүе күпмедер билгеле икән. Татар теленә каршы чыгышлар артында мин үзем шәхсән республикадагы татарлылыкны какшату максаты ята дип уйлыйм. Айрым алганда бүген Татарстан белән җитәкчелек итүче президент Рөстәм Миңнехановның позицияләрен какшату, аны булдыксызлыкка чыгару ниятен тоемлыйм. Шуннан чыгып тагын нинди провокацияләр булыр икән дип көтәм ди Илфат әфәнде. Автор белдергәнчә ул Илмира ханымны яхшы белә, вакытында аны үзе эшкә ала. Аның ниндидер провокацияләрдә катнашу ихтималына бер кайчанда ышанмаячакмын һәм бу журналистны якларга яла ягудан араларга кирәк дип саныйм ди Файзрахманов. Мөхәррир сүзе астында ул Илмира Исрафилованың җавабында яза. Илфат абый, мин бит андый сүзләр әйтмәдем. Интервью алдым, журналист сораулар бирергә хаклы. Бәхәсләшмәдем, бары тик аларның эшен максатын белергә тырыштым. Оккупант дигән сүз уемда да булмады. Аларга сорауларым башта ук ошамады. Киресенчә, мине хорларга, наданлыкта гаепләргә тотындылар. Берсе татарская морда дип ишкындырды. Мин китеп барганда кинәт шауларга тотындылар. Әйтмәгәнне әйтте дип аларның сүзләрен ишетеп аптырап калдым. Ул митингта катнашучылар татар теленә каршы түгеллекләрен камерага гына белдерә. Ә булай бик агрессив карашта иделәр, ди Илмира Исрафилова. Баш мөхәррир язганча, митингләр оештыручыларга карата бер яклы гына фикер йөртергә кирәкми. Алар рус теле дип республиканы тизрәк губернага әйләндерергә телиләр икән. Татар теле татар журналистлары язмышы белән бергә татар авыллары һәм андагы укытучыларның да хәлләре яхшыдан түгеллеген безнең гәҗит сан саен яза диярлек. Бу юлы газета Пәрәвездәге битенә килгән хатны бастыра. Хәзерге хәлнең үзенчәлеге шунда ки, хөкүмәт авылдан азык-төлек продукция көтә. Шул ук вакытта авылдагы мәдәниятне кыскарта, соңгы 1-2 елда гына да авылларда 60 китапхана ябылган икән. Мәктәпләрне ябып, экономия ясамакчы була. Ди Буа районы Югары Лашчы авылыннан Илхам Шакиров. Аңлавыбызчә, ул укытучы. Авыл укытучыларының шәһәрләрдән бер дә калышмауларын әйтә. Деревенщина дигән сүзләр булырга тиеш түгеллегенә басым ясый. Авылдан башка тормыш юк, шуны аңласын иде түрәләр дип тәмамлый фикерен Буа районы укытучысы Илхам Шакиров. Геройлар заманы язмасында исә хокук сакчыларының айрым бер гаиләне эзәрлекләүләре турында әйтелә. Эльвира Фатыхова сүзләренчә, безнең гәҗит редакциясенә Казан шәһәреннән Айдар Зиннатов мөрәҗәгать итә. Кеше белән аралаша белмәгән, сүз саен аты юлы белән сүгенүче, хатынына тибәргә, мыскыл итәргә җөрәт иткән хезмәткәрләрнең андый урында утырмавын тели ул. Президентка кадәр язылган хатта милиция бүлекләрендә ниләр кылануы турында әйтелә, ди Фатыхова Зиннатовларның хәл әхвәлләрен белгәннән соң.
Безнең җитнең соңгы санына күзәтүне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы башланып китте. Программада театр тамашасы, Болгарга бару, китап ярминкәсе булган әлеге чара милли тормыш һәм дин исеме астында үтә. Рәйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйли.
15 июньдә төрле төбәкләрдән килгән татар имамнары Бөтендөнья татар конгрессы янына җыелды. Катнашучылар теркәлгәннән соң кунакханәләргә урнашты. Бөтен Русия татар дин әһелләре форумында беренче көннең төп чарасы Әтнә дәүләт театрының мулла спектаклен карау. 16 июнь көнне Камал театрында форумның ачылышы булачак. Биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, республикабызның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Илдус Фәис чыгыш ясар дип көтелә. Шулай ук Русия президенты администрациясының эчке сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсе баш киңәшчесе Алексей Гришин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Татарстан диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Габдулла Әтхәмов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстандагы кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү комитеты рәисе Линар Якуповка да сүз биреләчәк. Төшке аш, өйлә намазыннан соң форум эше Камал театрында дәвам итәчәк. Русияның төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр чыгыш ясаячак. Кич белән шушында ук концерт булыр дип тә көтелә. 17 июньдә татар имамнары белән төрле секцияләрдә утырышлар узачак. Казан милли мәдәният үзәгендә Россиядә татар мөселман инфраструктурасының үсеше турында, Фәннәр академиясендә мәсҗид татар халкының мәгърифәтчелек үзәге дигән темага сөйләшәчәкләр. Бүгенге мәгълүмат кырында ислам дине хакында исә Камал театрында әңгәмә үтәчәк. Төшке аштан соң Кол Шариф һәм Мәрҗәни мәчетләренә барып, җомга намазын уку булачак. Аннары Кырлайга экскурсия оештырылачак. 18 июньдә татар имамнары Болгар җыенында катнашачак. Җыенның тантаналы ачылышы сәгать 10-да башланыр дип көтелә. Идел Болгарында рәсми рәвештә ислам кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены әдәби музыкаль композиция белән ачылачак. Рөстәм Миңнеханов, Миңтимер Шәймиев, Тәлгат Таҗетдин сәламләү сүзләре әйтәчәк. Кеше монара янына җыелып, Мөхәммәт пәйгамбәр сәхабәләре күмелгән урында мемориаль такта ачылышы булачак. Биредә Илдус Фәис, Рафаэль Хакимов чыгыш ясар дип көтелә. Дәвам итеп, Болгарда вәгаз уку, мөнәҗәтләр, иске татар җырларын башкару, Коръән укучылар чыгышы булачак. Иртәдән алып кичкә кадәр Болгарда Осталар шәһәрчеге эшләп торачак. Биредә кул эшләнмәләре һәм сувенир әйберләр тәкъдим ителәчәк. Шиксез хәләл фестивале кысасында хәләл продукция сатылачак. Кичке 6-ларда Болгар җыены тәмамланыр һәм төрле төбәкләрдән килгән татар имамнары үз якларына таралыр. Шуның белән бөтен Русия татар имамнары форумы ябылыр дип көтелә.
Ләйсән Фәтхетдинова бүген Казанда ачылган татар имамнары форумы программасы турында сөйләде. Кичә Уфада узган татар оешмалары утырышында Казанга татар имамнары җыенына кемнәрне җибәрү турында сүз булган һәм ризасызлык чыккан. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан эчке эшләр министры сутырып калды. Моңа кадәр бу вазифаны тарткан генерал-лейтенант Игорь Алешин зуррак урынга күчерелде. Ул Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның урынбасары итеп билгеләнде. Башкортстан эчке эшләр министры кем булачагы әлегә билгеле түгел. Бу урынга ике кеше дәгъва итүе мәгълүм. Берсе Артур Рахматханов, икенчесе шушы көннәрдә генә Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары итеп Омскийдан күчерелгән полковник Виктор Михайлов. Артур Рахматханов Башкортстанның ЕКС эчке эшләр министры Рафаэль Диваевның урынбасары булып эшләде. Игорь Алешин министр булып килү белән Төньяк Осетия милициясенә баш итеп җибәрелгән иде. Рәсми булмаган чыганаклар Рахматхановның Башкортстанда эшләгәндә коррупция белән бәйле булуында ирештерә. Моңа кадәр министр булган Игорь Алешин бу вазифасында 2.5 ел утырды. Болай бик тиз күтәрелүен рәсми булмаган чыганаклар аның ил президенты Дмитрий Медведев белән хатыннарының бер туган буллары белән аңлата. Башкортстан хөкүмәтендәге 29 түрә үзләренең керемнәрен яшергән. Бу хакта прокуратура ирештерде. Аңа караганда Ак йорттагы 9 бүлек мөдире, аларның 6 урынбасары, консультантлар һәм тагы кайбер җаваплы урыннарда утыручы түрәләр үзләренең дөрес керемнәрен яшергәннәр. Әлеге хакта хөкүмәт җитәкчесе Илшат Таҗетдиновка да хәбәр ителгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада кошлык чарасы булып үтте. Аны сул фронт хәрәкәте оештырды. Пикет мәҗбүри медицина страховкалы фонды бинасы каршында үтте. Пикетчылар сәламәтлек саклауга җитәрлек акча бүленмәүгә борчылу белдерделәр. Кулларда дәвалану һәркемнең хокугы. Полиция, медицина, страховка фондындагы коррупцияга игътибар ит һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр күрергә була иде. Пикетта 100-гә якын кеше катнашты. Башкортстан мәктәпләрендә бердәм дәүләт имтиханнары бара. Имтиханнар быел җанҗаллар белән дә үтә. Мәсәлән, математикадан имтихан биргәндә Беларитта 22 укучыга махсус бланклар җитмәгән. Алар имтихан җавапларын гади кәгазьгә язганнар. Мәгариф министрлыгында башта 12 кәгазьләр кабул ителмәячәк дип бирештергән иделәр. Ләкин мәсьәлә хәл ителгән, ул кәгазьләрне кабул итәргә булганнар. Өч укучының интернет белән файдалануы өчен имтихан нәтиҗәләре юкка чыгарылган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең беректәге утырышы булды. Анда мөселман яшьләрен яклап уздырган пикетка йомгак ясалды. Чарада кешеләр аз булуы, мөселман яшьләре ягыннан бер генә вәкил дә катнашмавы билгеләнде. Утырышта Бәләбәй татар гимназиясе язмышы турында да сүз барды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин гимназия статусын югалтмаячак дип белдерде.
Анда милли компонент белән заремасыткан кеше Фүлисә ханым, шуннан соң Рәйсә ханым, шуннан соң замминистр Сурин киңәш эшкәннән соң хөкүмәткә чыгылды. Рәхмәтуллина Зөгүрә ханым белән сөйләшү булды. Рәхмәтуллина әйтте: «Не волнуйтесь, успокойте родителей гимназии. Директор Хусаиновны, мин аны яхшы беләм, ул барыбер сдаваться не будет. Он дойдет до Верховного суда России, ди. Шуңа күрә ул гимназияны оставьте в покое», дип указание бирде.
Ортабан Мәҗит Хуҗин Казанга мусулман форумына республикадан вәкилләр җибәрү проблемасына тукталды. Ике нәзарәт арасында мөнәсәбәтләр әйбәт булмауга борчылу белдерде.
Шунысы кызганыч безнең өчен. Менә без Башкортстан дини нәзарәте белән Таджетдин хәзрәтнең нәзарәте арасында яхшы дуслык табып булмады. Аларны икесен бер делегация итеп Башкортстаннан дин әһелләрен җибәрергә мөмкинчелек булмады. Шунысы кызганыч. Нурмөхәммәт әйтә, мин үзебезнең дини нәзарәт исеменнән җибәрәм ди. Таджетдин әйтә, без үзебезнең кешеләрне җибәрәбез ди. Менә шунысы кыен булды безгә. Безгә самый главный бит инде Башкортстанда яшәгән дин әһелләре бергә җыелып барып, анда бердәмлек күрсәтергә тиешләре бит. Аларны киңәшләштереп булмады.
Бу милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Без Благовещенскида 9 яшьлек бер кыз югалуын хәбәр иткән идек. Ул Даша Асаева, 3-нче классында тутырган Даша Асаева үзләренең капка төбеннән югалган иде. Югалуына 2 атна дигәндә кызның гәүдәсе Благовещенский шәһәре янындагы яр буеннан табылган, ул ярым шишендерелгән булган. Әлеге эш буенча 21 һәм 26 яшьлек ике туган кулга алынган, аларга гомер буе ирекләреннән мәхрүм булу яны. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Пермдә бу көннәрдә бик тә үзенчәлекле бер чара барам. Дөресрәге күп төрле чараларны берләштергән 26 көнлек фестиваль. Фото, рәсем, гамәли сәнгать күргәзмәләре, театр һәм бию, остаханәләр һәм форумнар кебек чараларда Русиядән ерак һәм якын чит илләрдән сәнгатькәрләр катнаша. Фестиваль Пермнең ак төннәре дип атала. Уралдан килгән сынчылар табигый материаллардан ясалган сәнгать әсәрләрен күрсәтә. Урамнарда цирк һәм клоуннар йөри, урам театрлары чыгыш ясый, битлекләр килгән кешеләрнең йөрешләре үтә. Перм менә бу айда 3-нче илгә кадәр шундый рухта яши. Фестивальдә оештыручыларның максаты замана сәнгатенең төрле йөзле, төрле телле, төрле мәдәниятле булуын күрсәтү. Әмма бер үк вакытта сәнгать милләтләрне берләштерү көчен дә күрсәтү. Бу атна башында әлеге фестиваль кысаларында татар башкаручылары да чыгыш ясады. Дүшәмбе 13-нче июнь көнне фестиваль сәхнәләренең берсендә үз иҗатын Радик Сәлимов исемле яшь композитор күрсәтте. Радик авангард стилендә иҗат итүче танылган композитор Рәшит Калимуллинның шәкерте. Радикның әсәрләре электрон компьютер музыкасына салынган, курай, гитара һәм башка халык инструментларыннан тора. Аның иң танылган эше соңгы елларда Биби Нур фильмына музыка язу, һәм узган елга Татар моңы 2010 фестивалінің гала-концертында яңыраған Сәлих Сәйдәш моңнарына композициялар иде. Пермдә татар җырларын шулай ук ул көнне хип-хоп жанрында иҗат итүче Иттифак төркеме тәкъдим итте. Хәзерге замананың бу жанрына Иттифак татар көйләрен һәм татарча сүзләрен куша. Сишәмбе көнне исә Пермнең Ак төннәре фестивалендә Мубай Илдар Мөбәрәкшин триосы чыгыш ясады. Җырчы Пермдәге бу чараларны хикмәтле һәм бик кызыклы дип атады. Аның белән без җырчылар Пермнең Казанга кайтканда сөйләшеп алдык.
Өйләр программа белән бардык инде 45 минутлар тирәсе, анда халык җырлары булды, үзебез эшләгән җырлар булды, совет композиторлары җырлары булды, татарча гына җырлар.
Ничек кабул итте сезне тамашачы?
Әйбәт, әйбәт кабул иттеләр дип саныйм инде. Ну, фестивальләрдә җырлауның үзенчәлеге бар, тавыш белән проблемалар була, андый вакыт. Бұлай әйбәт қабыл еттілер. Аңламыйша бастырған кішілер болмады, әйе.
Мәне, сен өзің жырлағанда, мысал үшін, сәхнеге яқын келіп, сенға нешектір сәлемлер беріп, сенің ижатың білен таныш кебік көрінген кішілер көп еді ме?
Болды ондайлар. Сыңымнан, шығыш ясағаннан сен келіп, итәрләшіп, көрішіп, кетешіп кішілер болды.
Кімнер алар? Ешілер ме? Перм татарлары ме? Кімнер?
Алар татарлар түгел деп айладым. Бірінші тапқыр ішетіп, әкерлі деген деген кіпі дүрек, құл қысып кетеші кішілер болды. Рус кішілер әріп аңладым енді мен.
Анда татарлар бі аралашу болмады ма сіздің бірінші тіпті?
Юқ, болмады. Татарлар білен аралашу болмады. Собственно, татарлар білен біз есін болғанда да аралашамыз.
Елдар, әміне фестиваль бейті 20 күннен артық бара, анда урамларда түрлі тамашалар, ұздырылар, ұстаханәләр, шундай чараларда да сен қатнашмадың ма?
Юк, андай чараларда біз қатнашмадық, чөнки біз, менің білен, менің музыканттар да өзімді әшілі тұрған кішілер келдік, жырладық, екінші күнне қайтып та кеттік. Біздің алай өтігі анда болған шараларына әйбәтләп қарап беруге де, анда болған шаралар белән якыннан танышырга да мөмкинлек булмады. Ну, анда нинди бик күп төрле әйберләр бар, шуннан да урамнарда ул кеше җыр фестивале генә түгел, гомумән бу мәдәни чара анда урамнарда инсталляцияләр, әллә нинди хикмәтле үткәрелгән әйберләр өчен күзгә әйбер күп анда бирендә бу көннәрдә.
Күп күрмәсәң дә барыбер синең фикерең безгә кызыклы. Менә фестивальне оештыручылар аны төрле мәдәниятләр арасында бер күп бір боларак уюштурууга тиледик деп билдире. Сеніңше бул идея турмушка аштыма, заманча жер сангаты түрлүү маданиятларды бирлештире аламы?
Я не думаю, чемки, ну, например, в России мы уже не начали, потому что уже лапки ты уганишь, ты толерант лапна, устрятлан эйбер дерби уйлин. Ты умер на же, я е, я уж эйбер инде. Я по эйбер зирлерде, ты татар дигана сюзне, и шит пешит, ты пешит, кейф, изгаря, шум дыхалерде, булавай, мунда, очек, мотор, хавуит, лев.
Башка телләрдә җырлаучылар да бар идеме?
Үзем күргәннәремне әйтә алам, мәсәлән, без җырлаган көндә, без җырлаган мәйданда ике төркем җырлады. Беренче без, аннан соң төркемнең үзендәге бер яшь коллектив, алар рус телендә, инглиз телендә җырладылар.
Пермдә узган фестивальдә, әле дәвам иткән фестивальдә чыгыш ясап кайтучы жерше Мубай Илдар Мөбәрәкшин белән сөйләштек. Татарча, русча һәм инглизчә җырларның кала Пермдә Германия, Франция театрларын, Иран җырчыларын һәм Иран киносын, Дагыстан балеты һәм документаль фильмнарын һәм күп мәдәниятле бу дөньяның башка почмакларына килүчеләрне ишетеп һәм күреп була. Фестиваль ай азагына кадәр дәвам итә. Фестивальләр Сабан туйлары турында сөйләшүне Азатлык дулкыннарында дәвам итеп, сезнең игътибарга Яңа гасыр телеканалы хәбәрчесе Альфред Мөхәммәт Рәхимов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул Кострома, Вологда, Ярославль һәм Русиянең башка төбәкләрендә булып кайтканнан соң, татарларның хәле бик яхшы түгел икәнен турында әйтә. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Чит регионнарда яшәүче татарларның тормышы гадәттә мәчет тирәсендә бара дип сүзен башлады Альфред Мөхәммәт Рәхимов. Аңа Татарстан Яңа гасыр телеканалының хәбәрчесе буларак Русиянең күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән. Онда яшәүче татарларның тормышын күзәтүеннән һәм алар белән сөйләшүләреннән чыгып, ул читтә яшәүче милләттәшләребезнең киләчәге бик өметледән түгел дип белдерә. Читтәге татарларның урта буынында тел сакланып кала алса да, яшь буын татарча белми ди ул.
Альфред, менә син күптән түгел генә сәяхәттән йөреп кайттың. Кострома тирәләреннән, Волга буйларыннан дип әйттең үзеңдә. Шунда татар тормышларын күргәнсеңдер. Андагы татар тормышы белән бер таныштырып үтәр. Ничек анда сенең күз аллагың?
Ну, татар тормышына килгәндә, мәсәлән, шундый итеп ничектер кызганыш хисләре туа дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, шул Волгада булганда, Волга мәчетендә, гадәттә инде татарның тормышы мәчет тирәсендә кайный. Мәсәлән, шул Волгада адресында имам безнең кеше, татар кешесе, мәчеткә йөрүчеләр арасында бер милләттәшебез дә юк. Шуңа да имам рус теленә күчәргә мәҗбүр тиде. Ниләрнең мәхәллә халкының күпчелеге анда таджик, чечен, башка милләт вәкилләре дигәндәй. Мәсәлән, бер генә шундый мисал, бердән бер мәчеткә йөрүче хатын-кыз, ул да булса рус хатыны, ислам динен кабул иткән Светлана исемле. Мәсәлән, татар әбиләре дә юк, өлкән буын вәкилләре дә юк, анда урта буын вәкилләре дә юк, яшьләр дә юк дип әйтергә мөмкин. Кастромада хәлләрне килгәндә, мәсәлән, билгеле булганча, шул Кострома бит инде элек-электән дә мәчет революция хәтердә мәчет булган. Мәсәлән, тегемне шул Бәдиу заман Саид Нурсиның әсирлектә булган вакытта, на шул Костромада булу мәгълүм, шунда имам вазифасында башкарган мәшһүр төрк галиме, дин галиме. Һәм татарлар тормышы кайнаган дип сөйләләр инде, хәтта 50-нче елларга кадәр анда татар мәктәбе дә булган, татар телен өйрәнгәннәр, татар клубы да булган, анда тормыш кайнаган. Хәзер инде кызганычка каршы менә шул әйтергә кирәк, шул татар бистәсендә яшиләр. Ниндидер менә шул Ярославль өлкәсендә әле Иван Грозный Ярославль өлкәсендә Иван Романов татарлары диләр инде аны. Иван Грозный татарларга җир бүлеп биргән, урын бүлеп биргән. Алар үз диннәрен үтәгәннәр, анда тормыш кайнаган. Әмма 18-нче гасырларда мәҗбүри чукындыру башлангач, мәсәлән, бу кешеләрне патша хөкүмәте шул туган җирләреннән куа Костромага.
Һәм чукынмаганнар өчен.
Чукынмаган өчен. Чукынганнар алар теге христиан динен кабул итәләр дә, аларга ниндидер милек тә бирелә, алар тормышларын дәвам итә. Ну, ахыр чиктә руслаша алар. Бу чукынырга теләмәгәннәрне патша хөкүмәте мәҗбүри рәвештә күчерә Костромага. Менә шул Костроманың бистәсендә шул халык яши. Ни кызганыч, менә шул күчеп килгәннәрнең варислары, аларның теге балалары татарча белмиләр. Менә әйтәләр инде шундый кешеләрнең берсе 1904 елгы Гайша апа яшәгән. Ул 101 яшендә үлә 2005 елда. Шул Гайша апа 101 яшьлек Гайша апа татарча сөйләшкән, татарча белгән. Гайша апаның ире татарша инде белмәгән, балалары анда ты Гомәр абый дигән Бөек Ватан сугышы ветераны, аңа инде Гайшапага йөздә җиде яш булыр, но димәк аны 80-дән артык сугыш ветераны булган шул Гомәр абый, ул татарча сөйләшү генә түгел, аңламый да мәсәлән сөйләшкән. Димәк 90-гә җиткән бабайлар да татар телен белмиләр. Татар телен беләләр, мәсәлән, кичкенә чакта теге шул Кострома күчеп килгән халык, мәсәлән, бик күп анда без очраттык Чистай районыннан күчүчеләр.
Чистайда бит күбрәк мишәрләр, алар үз шул мишәр диалекты дәвам итәме анда, или алар татарчасын онытып барамы?
Алар әдәби телдә сөйләшәләр. Гаҗәпләндем, шуңа нәмәне татар җәмгыятының җитәкчесе, татар милли мәдәни мохтариятының җитәкчесе Закиров Хәсән әфәнде ул нидә сөйләшә, үзе төрле диалектта сөйләшә, алар белән анда сөйләшә. Ну, һәрхәлдә ничек кенә сөйләшмәсен, но яшь буын вәкилләре гомумән белми. Ни татарча да, ни шәрчә дә дигәндәй.
Альфред, гадәттә Казанга килгән шушы төбәк татарлары күбрәк татарчалары әдәби телләр яхшырак шикелле күренә, аларда татарлык бетмәгән шикелле тоела. Ләкин хәзерге менә шу сөйләшүдән чыктыр, читтәге татарларда да татарлык бетеп бара, тел бетеп бара, дин бетеп бара дигән фикер туа. Чыннан да шулаймы?
Шулайдыр дип уйлыйм мин. Мәсәлән, ничектер менә шул сәйтәсе бит татар нигә килгән, Казанга килгән татарлар. Ну, алар теге ихтибар иткәнсез, күбесе 50-дән арткан кешеләр, 50-дән 50-60 яшьлек кешеләр. Яшьләрдә нишәптер кызыксыну юк татар теленә. Хәтта мәсәлән, менә безнең татарлар өчен үрнәк булырдай шәхес, мәсәлән, Фәрит Ләпин бар, Иванов өлкәсендә. Анда бик яхшы төстә оештырылган уку-укытулар да. Менә алар да әйтә, яшьләрне җәлеп итә алмыйбыз. Яшьләр әйтә, безгә кирәкми, ди, татар теле дә кирәкми, мәчеткә дә җирмибез, безгә бу кирәкми, ди. Анда фәкать менә татарлыгын яшьләр искә ала, теге, менә ислам дине булмаса, мәсәлән, гомумән татарлык бетер иде. Шул ислам аркасында гына, мәсәлән, теге, кеше үлгәндә анда, туганда дигәндә, шул мулланы чакыралар инде мәчеттән, теге, ничек искә төшә, без бит әле мөселманнар, без әле татарлар дигән.
Менә син төбәкләрдә күп йөрисең, репортажларында күп чыга. Шул чит төбәкләр арасында кайсы төбәк шушы татар җанлы булып кала бирә икән, күбрәк шушы татар җанлы булып кала бирә? Ничек уйлыйсың? Аерып карап буламы, яисә бу төбәктә безнең хәлләр мөшкелрәк дип әйтә аларлык берәр төбәкне әйтә аласыңмы?
Мөшкелрәк дип инде, мәсәлән, шул Волгадан да милли мәдәни мөхтәрият та юк татарның. Хәтта менә анда бер татарчы кешесе, шул диаспора җитәкчесе әйтте, элек-электән татарлар безгә үрнәк иде, ди, ничектер алар актив туган, мин аңлата алмыйм, ди. Гомумән, ничектер, бигрәк тә яшьләрдә татар теленә мәхәббәт юк, ди. Мәсәлән, шул Ярославльдә мин булдым, Ярославльдә дөрес анда уку-укытулар бар, мәсәлән, менә балалар икешәр ел татар телен өйрәнәләр якшәмбе курсларында, әмма менә интервью авырлык кешеләр юк. Хәтта җиңел сорауларга, аны синең әти-әниң бармы, сиңа ничә яшь, шундый сорауларга да бар, җавап бирә алмый балалар, мескеннәр алар. Дөрес, шигырьләр дә ятлыйлар алар, җырлар да җырлыйлар, әмма...
Ничә уйлыйсың, менә шушы чит төбәкләрдәге татарларыбызны, менә шушы телебездән читләштермәс өчен, динебездән читләштермәс өчен нинди чаралар күрергә кирәк икән?
Ничектер бу сорау түгелсе җавапсыз калыр бирәдер. Мин үзем дә нитә алмыйм. Мәсәлән, бит инде менә әйтәләр, менә имамнар анда яисә җирле мөхтәрият эшләми диләр, мәсәлән, шуның өчен вазгыять шундый киеренке дип. Әмма, мәсәлән, кеше үзе теләми икән анда җирергә, аны ничек анда бит инде теге мәҗбүри рәвештә шул анда суд приставлар белән җитәкләп апарырга, полиция белән җитеп, без бит инде хокукый дәүләттә яшибез.
Кешенең үзеннән торырга дип әйтергә дөрес шул бит. Кеше үзенә татарлыгын да саклый, динен дә саклый, башка гореф әдәтләрне саклый бит.
Кызганычка каршы, мәсәлән, үрнәк булырдай шул кына таджиклар булсын, анда әрмәннәр булсын, менә шундый күзәтелә, ди, хәтта катнаш никах булган очракта, мәсәлән, бала, мәсәлән, ул рус хатынына өйләнә икән, бала әнисе белән русча сөйләшә, әтисе белән әрмәнчә. Ә бездә инде татарларда рус хатынына өйләнсә дә, анда русқа чыкса да, хатын барыбер балалар татарлыгын югалта.
Дип, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар тормышына карата үз фикерләрен белдерде Татарстан Яңа гасыр телеканалы хәбәрчесе Альфред Мөхәммәд Рәхимов.
Һәм аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Ә хәзер сездән Самар өлкәсендә татарлар яшәгән Камышлы районы һәм Гали авылы Сабан туйларына чакырабыз. Быел анда яңалыклар һәм үзенчәлекләр булган. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Самар өлкәсенең татар авылларында гөрләтеп Сабан туйлар узды. Шулай да Камышлы авылында быелгы Сабан туй яңалык та алып килде. Моңа кадәр батырга баш бүләкне Татарстан көрәшчеләре алып китәләр иде. Быел исә иң зур бүләк җиңел машинаны һәм тәкәне тик район кешесенә генә бирү турында карар кабул иткәннәр. Бу турыда тәфсилләп, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятының шура әгъзасы, милли хәрәкәтнең әгъзасы, тумышы белән Камышлы кешесе Камил углы Азат Надыров сөйли.
Бик матур күңелле үтте Камышлы район Сабантуе. Сабантуеның үзенчәлегенең иң мөһиме менә нәрсәдән тора. Милли көрәштә катнашучыларны ике төркемгә бүлү. Җирле көрәшчеләр, районда яшәүчеләр, бер төркем, икенче төркем кунаклар. Иң зур приз бирдә тик җирле көрәшчеләргә генә. Кунакларга аерым приз, кичкенәрәк приз. Мондый кагыйдәләрне, мондый шартны кабул иткән Сабантуйның оештыру комитеты. Агдес Гиззатов, ул инде безнең андагы бик зур эш алып бара торган, милли эш алып бара торган артист авыл эшкуарда. Агдес Гиззатов һәм башкалар бу шартны кискен рәвештә куйганнар оештыру комитеты алдында. Чөнки байтак еллар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән спорт мастерлары, профессионаллар, көрәшчеләр алып китәләр иде елда төп призларны. Авыл көрәшчеләре халык бик кенәгатьсезлек белдерәләр иде, диде Әктәс Гиззатов миңа. Авыл егетләре, ирләре, ничек үссен, ничек тырышсын, ел буена спорт белән шөгыльләнүче профессионалларга төп призлар, машиналар, кыйммәтле әйберләр бирелгән чиракта. Димәк, Камышлы аксакаллары күпләрне борчыган бик мөһим проблемаларны хәл иттеләр. Бу бик яхшы булды. Тагын яңалык Камышлы Сабантуенда. Әгдәс Гизатов тәкъдиме буенча яңа ике ярыш үткәрелде. 50 килограммлы бертик тутырылган капчыкны көндә-көн тизрәк 10 метр араны тизрәк үтә. Һәм шул капчыкны приз итеп ала. Уфа алла, ике тегермешле арбада балаларны утыртып, кемдә-кем бер араны тизрәк тарта ала. Менә монса да бик кызык нәрсәләр булды.
Сез Самар өлкәсенең Камышлы авылында узган Сабан туе турында Азат Надыров фикерен ишеттегез. Самар өлкәсенең Покышны районына кергән Гали авылы Сабан туе турында Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин фикерләре.
Гали авылы Сабан туе үткән ел федераль Сабан туйдан соң авыл күләмендә булса да бик матур узды, халык күп иде. Аракы сатучы, эчүче юк иде Сабан туйда. Гали авыл халкы бит инде ул башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребездән башка халыклардан аерылып тора үзенең эшчәнлеге, уңганлыгы, динлеге белән. Кая дин бар, анда аракыга урын юк инде. Аермасы дип әйтер идем, быелгысы ат чабышында тройка атларын чабышы бик матур күренеш булды.
Сез Самар өлкәсенең Камышлы һәм Гали авылларында узган Сабан туйлар турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Сабан туй җәдвале дигән бер кызыклы әйбер бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда сез бик зур татар башкорт дөньясында узган Сабан туйларыннан рәсемнәрне, видеоларны карый аласыз. Яңаларның кайчан һәм кайда үтәчәге турында мәгълүмат ала аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым татар халкының мәсьәләсе ве вазияты чәшит халыкара тәшкилатлар Украинадагы элчилекләр диккатыннан төшми демәгә мөмкин. 28 июньдә Брюссельдә Европа парламентында Kırım Tatarlar, Barışık ve Adalet yolunda adlı tögerek masa ötkerilmesi beklenili. Bu masa Kırım Tatarlarının meseleleri boyunca Avropa hakimiyetleri, halkara teşkilatlar, alimler, matbuat vasıtaları, devletten tış teşkilatların iştirakinde çok taraflı diyalogka yol açacak ve halkara forumunu ötkermege yardım edecek deyip haber etli temsil olunmagan halkara teşkilatının pres relizinde. Kırım Tatarlar vatanlarında oz ak hukuklarını tolu şekilde daha tiklep olamasalar da bu sosyal adaletsizlikke bakmadan Prezident Viktor Yanukovych Kırım'ını yerli hakimiyet kurumlarının reformasında lider deyip belgiledi. Ukrayna'da bugün hüküm sürgen stabil olmagan siyasi vaziyet Kırım Tatarlarının vaziyetini fenalaştıra onlarının demokratik aklarından da mahrum ete. Matbuat vasıtaları ise milli mensüplüğü boyunca yapılgan yan-yana diskriminasyon çarelerinin bu esnada Kırım Tatarlarının aklarını bozgan çarelerinin üstünü açılar denili bu pres relizde. Brüssel'de geçecek tögerek masada ekspertler Kırım Tatar halkının vaziyeti, sürgünlük akıbetleri, sürgünge uğrağanlar bugün nasıl ahır vaziyette olganlar hakkında tafsilatlı malumatlar verecekler ve Avrupa Birliği bu regionda insan haklarını korçalavda ne yapabileceğini müzakere edecekler. Tögerek masa Avrupa Parlament deputatı Leonidas Donskis ve temsil olunmagan halklar teşkilatı faaliyeti sayesinde teşkil olunan. Bu tögerek masada Kırım'dan Kırım Tatarlardan vekil iştirak etmeyeceğini haber etti. Meclisin Tışkı İşler Hizmetinin başı Ali Hamzin Azatlık Radyosu'na o, bizden gerek olgan malumatlarını biz yolladık. Olar özleri de bizim meseleni bileler, hem olar özleri bu masana teşkil etkenleri pek yakşı, dedi o. Şunu da kayıt etmeli. Kırım hükümetinin başı Vasili Jarty may ayında London ve Brüssel'ge barıp Avrupa Birliği'ne Kırım'ın iktisadi potansiyalını numayiş etti ve Kırım'a investisyalarını getirmek meselesi boyunca Avrupa Birliği iş adamlarının, bank hadimlerinin ali derecede söyleşiler alıp bargan idi. 28 iyunda Brüssel'de Kırım Tatar meseleleri boyunca geçecek tögerek masanın neticeleri Kırım'a investisyalarını getirmek meselesinden bağlı olacak mı yok mu tek farz etmeye mümkün. Amına Ukrayna hükümeti sürgün olunganlarını yerleştiru meselelerine ayrılgan sermiyalarını işletu tertibi boyunca leyhaga kol tutkan. Bu kararının leyhasına binaen sürgünge organların meseleleri Ukrayna Medeniyet Nazirliğine bütçeden ayrılgan sermiyalar hesabına aletilecek eken. Ama bütçede ne kadar sermiye ayrılganı haber etilmi. Başından 2011 senesine Ukrayna bütçesinde 23 milyon grivne gösterilgen idi. Bu çiğünde Yalta'da geçken regionlar şurası oturuşunda sürgünge organlarını yerleştiru programması uzatılsın degen karar alıngan idi. Bu programaga 2011 senesine 87 milyon grivne ayrılmasını da sorap Kırım Yukarı Şurası mektup yollagan idi Kiyevge. Şimdilik bu meselede açıklık yok. Kırım Yukarı Şurası'nın bu müracaatına Kiyev ne der vakit gösterir. Amına Kırım'ın statüsü boyunca iyun 14'de Vasili Jarty matbuatta peyda olgan Kırım avtonomiyası yok etilecek degen haberlerini izatla bu bir sözsüz avtonomiya güçlü olganını istemegen, onu bir ülke yapmağa istegenlerinin darkatkan o şekleri. Kırım Ukrayna erkanında bekitilmesi bizim vazifemiz, biz bu maksatta doğru adımlaymız. Men bu akta daima aytam ve aytacağım Kırım'ın pozisyalarını kuvvetlendirmek için biz bütün imkanlardan faydalanacakmız dedi Vasili Jarty. 15 iyunda geçken Kırım Yukarı Şurası'nın nevbetteki sesiyasında Kırım Medeniyet Naziri etip Alena Plakida'nın namzeti tasdiklangan. Bu namzetke 80 deputatının 79'ı rey bergen. Eski Medeniyet Naziri Tatyana Umrihina 20 aprelde vazifesinden boşagan son Alena Plakida Medeniyet Nazirinin birinci mavini vazifesini eda etedi. O Kırım'ın sabık hükümet reisi al hazırda prezidentin Kırım'daki daimi vekilinin birinci muavini Viktor Plakida'nın kızı ola. Bakhçısarayda ise iyunun 10'unda informasyon turistik merkez tantanalı şekilde açıldı. Onun açılığına Çekya'nın Ukrayna'daki elçiliği ve AKŞ'nın Halkara İnkişaf Agentliği maddi yardım göstergenler. Tedbirde Çekya'nın Tış İşler Nazirinin birinci muavini Irja Schneider, AKŞ Agentliği'nin Kırım Ofisi'nin direktörü Jeffrey Lubbe, Kırım ve Bakhçısaray rayon hükümeti vekilleri Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu iştirak ettiler. Bahçesaray rayon memuriyeti reisi İlmi Umerov, Bahçesaray rayonunun büyük turistik potansiyalı var, dedi.
Столетиями не развивался, несмотря на то, что здесь огромный потенциал. И вот этот потенциал предстоит еще раскрывать. Я думаю, что с вашей помощью и с помощью организованного туристского информационного центра, благодаря финансовой поддержке чешского правительства и USAID Link, мы находимся где-то в начале этого пути.
Бу Бахчисарай район мемориал рейсы Ильми Умеров это. Тедбір девамында Бахчисарайының Хан Сарай, Зынжырлы медресе кебі бір сыра маршрутлары мұсафырлерге нумайыш етілді. Ескі Бахчисарайының, яни 13-18 асырда Бахчисарайының олған көрінішін макеті де мұнда көстерілді мұсафырлерге.
13 века, до конца 18 века, и в нем показаны самые яркие, самые, то есть те архитектурные сооружения, которые были вот именно во время Крымского ханства.
Протокол о сотрудничестве для того, чтобы вместе продвигать местный ТИЦ и таким путем способствовать росту здесь туризма.
Информацион-туристик меркезнің ачылуында иштирак еткен мусафирлер үчүн Кырым татар эснафлары көрсөтүлдү, Кырым татар ансамбльдери ве артисттери Кырым татар жер оюндарын ижра эттилер. Шунда кайд этмели Украинада архитектура абиделери арасында болгон Украинанын 7 мужизеси адлы ярыш жедвелинде Бахчисарайдагы ханлар сарайы да бар. Кырымдан бул жедвелде Воронцовдун Алупка сарайы, Александр III'нин Массандра сарайы, Херсонес ве илахри объекттер бар. Эпс олу бу ярышта Украина боюнча 138 объект иштирак эте. 11 июнде эсе Межис Йол башчылыгы менен Френкистандын Украинадагы элчиси Жак Фор Ахмеджитте көрүштү. Мустафа Жемил оглу Кырым татар халкы маселелери боюнча Кырымда өткөрүлөчөк халкара форумну азырлап кетишат менен тааныш эткен элчини ве аны Бахчисарайда Ларишес музейинин меркези ачылмасына дабет этти. Элчи Кырым ве Френкистан арасында медени алакаларны инкишаф этүү саасында фаалиетни кеңейтмек, бул ишке жамаат тешкилаттарын жалп этмек керектигин кайт эткен. Кырым татар тилинде программалар азырлаган АТР телевизион каналы июнь айынан башлап эфирде 24 саат девамында чалышып башлады. Шындылык программалар каналынын текрар эшиттирүүлөрү саясында эфир вактын кеңейтилер. Бул телеканал дәүләттен тыш шәхси телеканалдар. Бу бирка жылдан берле чалышып келмекте. Оның эшиттирүүлөрүн Ахмеджит, Курман, Кысмен, Бахчисарай районларында сейир этмек мүмкүн. О бутун Кырымга яйынланмай. Эшреф Шемизаде адына Кырым татар язылары бирлигинин эдебият мукафаты 2010 сенеси үчүн язычы ве ожа Айшеко Киевага берилди. Бу карарны Эшреф Шемизаде адына мукафат боюнча комиссия алды. Мукафат Кырым татар театрында тантаналы шекилде 23 июнде тагдим этилечек. Кырым татарлар топлуу жашаган Ахмеджиттин Ахмеджит касабасында Суннет мерасымы өткөрүлдү. Мерасым Түркиянын Хожайли Кырым татар меркезинин башы Ибрахим Аражынын маддий жардымы эле өткөрүлдү. Бул суннет мерасымы энди анеге чевирилди, эр сене өткөрүлө. Соңку жылдарда Кырымда Ибрахим Аражынын маддий жардымы менен 1000ге жакын оглан бала суннетленди. Түркиянын буюк мажилисине өткөрүлгөн сайлоолор нетижесинде парламентке, бул мажилиске 4 Кырым татар намзети чешит фиркалардан сайланганда хабер эти Кырым Хабирлер агентлиги. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyk'nın Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep kala. Mikrofon aldığında Alsu Kırmaş buldu. Sağ olasın.